habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin oo bisha diseembar ay tahay 12 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 19.22 FM-yada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacadda habeenimana waxaa idinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ciidamada amniga jabuuti oo rasaas ku furay goob ay ka socotay siyaaro, waxaa lagu soo warramayaa in dhimashiyo dhaawacba ay jiraan.
saaka qolo mawliid dhiganaysa maaragtay dad shicibka reer jabuuti oo mawliid dhiganaya ayaa saaka 4 PM barkeed markay saacaddu ahayd la weeraray ciidana booliis iyo jandaarmaari weerareen. wax mawliidada mamnuucana dee weli jabuuti kuma hayno, mawliid baa mamnuuca ma maqal.
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo maanta booqday magaalada beledweyn.
warqad dhakhtar soo qoray oo daawo ah oo qof walba ha cadhale leeyahay ma wadno. waxaan wadnaa dhaga furan, xusuus iyo warbuug aan wax ku qoranno iyo waxa aan qabno iyo waxa adigku laga yaabo xogtooda inay idinka maqan yihiin inaan idiin sheegno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweyne Barack Obama ayaa muujiyey kalsooni ah in isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyey in ururkaasi uu ka adkaan doono inta uusan xafiiska ka tegin ka hor. madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay xilli uu wareysi siinayey raadiyaha NPR isagoo ururka Daacish ku tilmaamay mid khariban oo mixnad wata. dhibaatada keliya uu Mareykanka gaarsiin karo ayuu ku sheegay inay tahay in dadku ay wax ka beddelaan hannaanka ay u nool yihiin iyo shuruucyada wanaagsan ay ku dhaqmaan. hal sano ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu amray in duqayn dhanka cirka laga fuliyo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Siriya. diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka Daacish ayaa la sheegay in deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ay ka fuliyeen ku dhowaad 900 oo weerar oo dhanka cirka ah, taasoo la sheegay inay horseeday in 40% dhulka horey ugu jiray gacanta ururka Daacish lagala wareego.
afhayeenka ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa uu xaqiijiyey in qof isa soo midaamiyey oo watay mooto ama dhugdhugley uu weerar ismidaamina ku soo qaaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada isku dhafka ee ku dhow saldhig ku yaalla Bagram, iyadoo qaraxaasina ay ku dhinteen 6 askari kuna dhaawacmeen 3 qof oo kale. Michael Lohon oo ah afhayeenka ciidamada NATO ee saldhigoodu yahay magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan ayaa VOA-da wuxuu u sheegay in baaritaano lagu hayo sida uu qaraxaasi u dhacay, iyadoo saldhigaasina uu yahay midka ugu weyn ee ciidanka dalkaasi Afghanistan. ururka Taliban ayaa bogogga isku xirka bulshada waxa ay ku sheegteen in weerarkaasi ay mas-uuliyadiisa leeyihiin, kuna dileen 19 qof oo u badan ciidamada Mareykanka. ciidanka NATO ee weerarkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaanan weli la shaacinin dalalka ay dhalashahan ka soo jeedaan.
madaxweynaha xilka laga ceyriyey xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa sheegay inuu soo laaban doono kadib markii maanta guddiga anshaxa ee xiriirka kubadda cagta ay Sepp Blatter iyo Michel Platini oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub labadooduba ay ka mamnuuceen xiriirka ciyaaraha adduunka muddo 8 sano ah. guddigan ayaa tallaabada uu qaaday ee uu ka qaaday labada mas-uul ee xiriirka kubadda cagta uga mamnuucay ku sheegay inay tahay mid uu Platini iyo Sepp Blatter ay labaduba isweydaarsadeen lacag gaaraysa ilaa iyo $2 million Mareykanka ah sannadii 2011. xeereerayaal u dhashay dalka Switzerland ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo lacagta la sheegay in labadaasi mas-uul ay isweydaarsadeen. Sepp Blatter iyo Michel Platini ayaa bishii hore Oktoobar hawshii xiriirka u hayeen laga mamnuucay kadib markii labadaasi mas'uul loogu eedeeyay inay bixiyeen lacag ay ka dhalatay muran aad u ballaaran.
Dalka Shiinaha ayaa waxaa madaxdiisu ay sheegtay in ku dhawaad 19 qof lala yahay kadib markii ay ku soo duntay carro qoyan oo dhooba ah oo dul martay magaalada Koonfureed ee Shanishire axaddii shalay. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in mowjado xoogan ay dul mareen beerta Industrial Park, taasoo sababtay burburka 33 dhismo oo ay ku jiraan 14 wasaaradood. An rahada warshadood halkaasi laba xafiis iyo 3 hooy waxbarasho oo ay ardaydu seexan jireen. Ku dhawaad 1500 oo dad oo gurmadka degdeg ah ayaa ku lug leh baadi doonka iyo waliba dadaalada dadkaasi la doonayo in lagu soo badbaadiyo. Dhul dhan 10,000 oo square oo wareega oo mitir ayaa dhoobadu gabi ahaanba ay saameysay.
marka la fiido wanaagsan halka dhururkaasi ka dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA Washington idinka imaanaysa. Wararka ka imaanaya magaalada Jabuuti ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen rabshado ka dhacay xaafadda Balbala. Haysadan ayaa bilaabatay subaxnimadii saaka xilligaas oo dadweyne tiro badan ay iskugu soo baxeen munaasabad siyaara ah oo sanad walba lagu qabto oo lagu xuso Sheikh Yunis Muuse. Ciidamada ammaanka ayaa isku dayay inay kala eryaan dadkii ka soo qayb galay xuska, waxayna taasi keentay in ciidanka iyo qaar ka mid a dadweynuhu ay isku dhacaan. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa khadka taleefoonka ee dalka Jabuuti kula xiriiray Cumar Cilmi Khayre oo ah guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga dalladda mucaaradka ee magaciida loo soo gaabiyo USN.
waxa weeyeen saaka qolo mawliid dhiganaysa maaragtay dad shicibka reer Jabuuti oo mawliid dhiganaya ayaa saaka 4:00 barkay markay saacaddu ahayd la weeraray ciidana booliis iyo jandarmari weerareen.
Maxay tahay markaa sababta loo weeraray?
Waxaa loo weeraray deeb garan mayne. Waxa la diidan yaan u malaynayaa dadkan mawliidada dhiganaya deed. Wax mawliidada mamnuucana dee weli Jabuuti kuma hayno. Mawliid baa mamnuuca ma maqal. wax loo weeraray dadka ma garanayno. Waxaa sabde ugu loo aanaynay waxaan u malaynayaa waa mucaarad baa loogu marmarsiiyoonayaa waan u malaynaynaa.
Khasaaruhu markaa intee buu leegyahay?
Waxa weeyin khasaaraha iminka waxaan haynaa 19 dhimasho ah.
Sideed ku xaqiijisay
markaa? Waxaan ku xaqiijinaynaa 19 dhimashada sawiradoodii oo dhan Facebook lasoo dhigay.
Waa tahay, laakiin annagu weli cid madax bannaan oo arrintaasi sheegaysa tirada intaa leeg ma jirto. Maxaa lagu xaqiijin karaa markaa?
Nin been inii sheegaya may weligayna been ma sheegin. Beenna inii sheegi maayo raadiyoga iyo berri waxaan doona weeyaan oo beenta aan maanta sheega berri bay soo bixi doontaa adeera been inii ma sheegayo.
Waa tahay, marka bal waxaad faahfaahin naga siisaa xiriirka ka dhexeeya mucaaradka iyo dadkaasi dhiganayay siyaarada?
Dadka siyaarada dhiganaya iyo mucaaradka xiriirka ka dhexeeya waxa weeye dadka reer Jabuuti oo dhan sida aad u ogtihiin nintooda badani mucaarad weeyaan. marka waxa la leeyahay deed ama qof mucaaradka lagu yaqaanaa ka dhex muuqda ama waxa la leeyahay waxay taageerayaan mucaaradka iyay taageerayaan baa la leeyahay. dadkuna waa dadkii reer Jabuuti mucaarad ha ahaadaan maxaafid ha ahaadaan mawliid way dhigan karaan. cishada weynba kuwa maxaafida ayaa mawliidkooga dhiganayay cidina kuma baqarin cidina kuma taataaban. laakiin kuwii mucaaradka maalinta ay mawliidkoogii dhiganayeen waxaabaa ka dhacay. wax loo fadhiyeyna maaha waxaayi waxaana maaha booliis iyo jandarmarii waxa geystay waa ciidanadii qaranka. waxa geeyey hubkii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey iyo taangiyadii cashuurta ay bixiyaan lagu soo iibiyey ayaa loola tegay oo maanta lagu laayay. riyaha dadka lagu laayayna waa qoryo baabuurra dul saaran. dhimashadu way bixin doontaaye intaa way ka badan tahay halkii dadka lagu laayayna. weli waxaa jooga ciidanadii oo dadkii dadka laayay oo dul saaran baabuuradii iyo taangiyadiibaa meeshii jooga. meydadkiina way yaalaan.
adiga iyo xubnaha kale xisaabta mucaaradku goobtaasi meed joogteen?
anagu ahaa waan soo marnay.
Marka ma waxaa idiin qorshaysnayd inaad ka hadashaan goobtaas?
Maya, inaan ka hadalle nooma qorshaysayno. Saaka saddexdii subaxnimo iyo afartii barkiibuu dagaalku bilaabmayba oo meliga anagu aan soo marnay tobankii saaka iyo aydo meesha dee weliba uma baydin anagu agteedaan marnay. Markaa dhimashadu laba qof bay ahayd marka ay waxa ay dhaceen.
Waxaad mar hore isheegtay in arrintan mucaaradka lala xidhiidhinayo. Maxaa marka haddaan su-aasha kugu celiyo uu yahay xidhiidhka ka dhexayn kara?
Dee waxa weye shicibkii reer Jabuuti weyaan dadka diganayay maaragtay mawliidka shicibkii weey. Marka qaar mucaaradaa ku jiri kara, qaar maxaafidaa ku jiri kara. shicibkii reer Jabuuti weeyaan emeka halka aan fadhino annagoo shiraynaa la noo yimiday oo qoladii komiteegii xus iyeesan annagoo shirayna ayaa la noo yimid. Saddex nin baa naga dhaawacatay: Presidaankii Axmed Yuusuf, Doctor Xaamuud Cabdiraxmaan Maxamed Jeelo oo la qaaday, nin dibiteeh oo la yidhaahdo Siciid Xuseen oo isna dhaawaca oo la qaaday. Intaabaa nagu dhacday. ciidanada noo yimida waa ciidano wejiga xidhan weeyaan oo dadkii waddanka inayayinyayn kale la garanayno wejiga xidhan weeyaan.
Watahay dhegaystayaal, kaasina wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka isbahaysiga dalada mucaaradka ee magaceeda loo soo gaabiyo USN cumar cilmi khayre oo u warramayay xuseen barre aadan oo ka hadlayay dhibaato ka dhacday meel siyaara jamhuuriyadda dalka Jabuuti. Sidoo kale dhegaystayaal, waxaa naga xasuusina inaanu isku daynay dhowr jeer inaan khadka telefoonka ku helo mas-uuliyiinta dowladda, balse ilaa iyo haatan aysan noo suurtagelin. Marka ay taasi dhacdo ayaan idinla soo socosiin doonaa.
Waa tahay hase yeeshee, waxaa goor dhoweytana soo gaaray war qoraalo oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti. Warkan qoraalka ah waxaynu soo koobayay Xuseen Barre Aadan oo istuudiyaha nagu heliya.
War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa lagu sheegay in dowladda Jabuuti ay ka go'an tahay in ay sugto ammaanka iyo nabadgelyada ummadda reer Jabuuti. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa sheegay in maanta rabshado ay ka dhaceen duleedka xaafadda Balbala. Wasiirka ayaa war saxaafadeedkiisa maanta soo baxay waxa uu xusay in rabshadahaasi ay dhasheen kadib markii 10 qof oo hubaysan ay is-urursadeen isla markaana ay rasaas la beegsadeen ciidamada ammaanka. waxaana wasiirku xusay in halkaasi uu ka dhashay dhaawaca 9 qof oo uu ka mid yahay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo lagu magacaabo laba xidigle Abubakar Maxamuud Aadan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa ku tilmaamay falkaasi inuu ahaa mid loola dan leeyahay in khalkhal la geliyo nabadgelyada qaranka Jabuuti laguna kala qaybiyo ummadda reer Jabuuti. waxaana uu sheegay in dhacdadan maanta ay ka dambeeyeen kooxo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo warxuma tashiil ah oo taageero ka helaya dadka dalka dibaddiisa qaar jooga, sida uu ku xusay war saxaafadeedkiisa. War saxaafadeedka wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanku ay howlgallo ammaanka lagu sugayo wadaan isla markaana xaaladdu iminka degan tahay, iyadoo gacanta lagu dhigay 7 qof oo lagu eedeeyey in ay soo abaabuleen dhacdadan. War saxaafadeedka wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in dadkan cadaaladda la horkeeni doono, waxaana uu wasiirku war saxaafadeedkiisa ku faray dadweynaha in ay nabadgelyada wada ilaaliyaan.
waad mahadsantaa Xuseen Barre Aadan. warkaasi qoraalka ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuutina waxaa inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan.
waatay dhegeystayaal, weli halkaan naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada Washington, dhankaas iyo gobolka Hiiraan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta tegay magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan isagoo ay la socdaan madax ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. gobolka Hiiraan ayaa shalay loo magacaabay guddoomiye cusub oo ah Yuusuf Axmed Hagar oo bedelaya Cabdifataax Xasan Afrax oo hore xilkaasi u hayay. haddaba warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa uu kulan la qaatay qeybaha bulshada, waxaana uu ka mahad celiyey halkii laga gaaray colaadii maalmo ka taagneed qeybo Beledweyne ka mid ah. wafdiga madaxweynaha ee maanta soo gaaray Beledweyne ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano iyo wasiiro dowladda federaalka ka mid ah. ujeedada safarkooda ayaa waxaa ka warbixiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Odowa.
dadkii Soomaaliyeed waxay ku tusteen in federaal la aado, federaalkiina qaybta idinkaga soo aaday waa shabeellada dhahay ee Hiiraan. waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo runtii maqnaashaha oo gobolka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe ka maqan yihiin madasha madalooyinka wada tashi ee hadda socda culays aad u badan bay ku haysaa dawladda federaalka sidii loo dadajin lahayna waa ka qayb qaadan kartaan qayb muhiimadna ka tihiin dadka Soomaaliyeed waxay ku wada joogaan nidaam loogu gudbayo kalsoonida dadku intay ka soo dhismayaan reerna ma heli doono mana heli karo wuxuu ku wada qanacsan yahay Shabeellada dhexe iyo Hiiraan inay dhismaan wadooyin yeeshaan maamul yeeshaan madaxweyne goboleed yeeshaan waxaan isleeyahay waxaa qayb muhiim ah ay ka tahay horumarka siyaasadeed ee labadan gobol iyo shacabkoodaba runtii dadkan dad waddanka Soomaaliya halyaayadoodii iyo halgamayaashoodii iyo xorriyadoodii dadka dhaliyay ay ka yimaadeen way magaaladan gaar ahaan meel marka hadda intaan ay daahsan tahay ka badan daahi karta inay tahay ma aaminsanin dadka reer Hiiraan iyo reer Shabeellada dhexena waxay ku qasban yihiin oo lama maarmaan ah inay samaystaan maamul intii ugu yar ee lagu qanci kara leh dabcan qof walba hadduu qanaca heli karo waxyaabaha Soomaaliya meeshay joogta dhigta waxaa ka mid ah annaga dhan waxaan jecelnaa waxa inay sida ugu fiican ahaadaan sidaad rabta haddaad ka badiweydo sidaad rabta haddaad weydo saad ka badiweydaa la yeelahay tiri Soomaalidu hore u tiri
madaxweynaha oo khudbad dheer u jeediyey qaybihii kulanka joogay ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dhismaha maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe uu bilaabanayo ka horna uu dhageysanayo talada iyo fikirka dadka dadkan hoggaanka u ah
warqad dhakhtar soo qoray oo daawo ah oo qof walba ha cabala leeyahay ma wadno waxaan wadnaa dhaga furan xusuus iyo buug aan wax ku qoranno iyo waxa aan qabno iyo waxa adigu laga yaabay xogtooda inay idinka maqan yihiin inaan idiin sheegno oon dhahno waxaana waa dow Soomaaliyada maanta waxaana dow kuma aha meel maamul laga soo dhisay oo dadkiisu ay fariisteen oo dhib yareed ma jirin meel dhib yareedo ayadoo muxuu ahay la daansha daanshoonayo wax walba usoo qabsoomeen ma jirin wixii kismaayo ka dhacay wixii baydhaba ka dhacay wixii maxaan ku yidhahdaa uusamareeb iyo maxaan ku yidhahdaa cadaalad ka dhacay waad garanaysaan kun laakiin aakhirkii wixii ka soo baxay wax unbaa soo baxay waa laga yaabaa dad badan inay aad iyo aad dad inaanu ku qanacsanayn waxyaaba qaarkood laakiin haddana dadka ra'yigiisa intii si badan la sukeen barbagaandada iyo waxyaabaha badan oo dacaydaha qaarkood markaan ka nimaado xigmadda dhabta ah ee dalka Soomaaliya maanta u maraayo waa intaas mar kale waa idiin mahadcelinayaa cawadana waa joognaa berina waa joognaa haddii loo baahdo habeen dambe iyo habeenka ku xigay iyo habeenka sii dambeyna waa joogaynaa ilaa dadka taladiisa haya ilaa aan dhegaysanno oo annaguna waxaan qabno u sheegno ayaguna waxay qabaan ay noo sheegaan kabacdina hal wax isla qaadano waa joogaynaa haddii aan liiraa inshaallah
safarka madaxweynaha ayaa waxa uu imanayaa xilli maalintii shalay gudoomiyaha gobolka Hiiraan loo magacaabay Yuusuf Axmed Hagar waxana uu bedelayaa gudoomiyihii hore ee gobolka Cabdi Fataax Xasan Afrax Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
rag hubaysan oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa saaka aroortii jidka waxay u galeen laba gaari oo ku socday magaalada Mandera kana yimid magaalada Nairobi. Goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in dabladaasi ay laba qof kala degeen labada baabuur kadibna ay toogteen. Maxamed Faarax Shire wariyaha VOA-da ee Garissa ayaa warkan soo diray.
dableydan oo la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa deegaanka qutiyay oo ka tirsan ismaamul goboleedka Mandera waxay jidka u galeen bas halkaasii maraya oo ku socday magaalada Mandera. Baskan oo ay saarnaayeen in ka badan 50 qof oo muwaadiniin Kenyaana ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa cabsi iyo argagax galay kadib markay dableydaasi risaas culus ay ku soo fureen. Sida idaacadda v o e da u xaqiijinayo, mid ka mid ah mas-uuliyiinta baskaasi la socotay oo khadka telefoonka deegaanka celweeq aan kula xiriiray,
aniga waxaa waa jidka naloo saagay cambada lagu foo fureen
waa tahay
dad baa ogaay lagu soo dejiyey kudilo meldo hadda marka laga soo fureen oo midka oo abdi oo sambowe la dhaawacay
hay
kabacdi oo mid kalena waa la dhaawacay oo baasin kare wallaahi labadaas baan laga dhaawacay alaafu hal qof oo
ninkan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marka baska la joojiyey kadib dadka ay kala saareen dableydaasi ayna weydiinayeen diin ahaan diimaha ay kala aaminsan yihiin dadka gaariga saarnaa, balse waxa u suurta gashay afar ka mid ah dadka aan diinta islaamka haysan in ay ku dhex dhuuntaan dadkii muslimiinta ah dibna ay ugu noqdaan baska.
Waa jirta laakiin waaba dheen oo caramnagaalada xagga u bacaan muslimiintana xagga u bacaan waaba dheen.
Yaa idinla socday masiixiyiinta dadka ayaa idinla socday idinka? Ma dad badan baa idinla socday?
Afshan qof aan socday afar waa badbaaday.
Waa tahay say ku badbaadeen marka kuwaas bal noo sheekay nooga sheekay say ku badbaadeen
markii dadka gaari gala oo muslimiinta gaariga markaas waa kasoo degeen waa galeen
marka iyaga muslimiinta iska raaceen dadkii kale soomaalida habay raaceen.
Ma jiraan ila kale oo xaqiijinayo in dableydaasi ay sheegeen in dadkii baskaasi saarnaa in diimaha ay kala aaminsan yihiin ay u kala istaagaan, balse ilaa iminka waxaa soo ifbaxaya dadka lagu dilay labadaasi dhacda ee ka dhacday deegaanka Qutiilay in dhammaantood ay ahaayeen dad aan muslimiin ahayn.
Wallaahi ma sheegi karo ninkaas marka gaariga soo galay wal toogtaas.
Marka hore waxa badda ku dhacday
maya markaan gaariga nolol soo calay asagana banaanka xagga la fadhiisay waa la dilay.
Waa tahay marka dadkii aad arkaysay markii banaanka laidiin soo bixiyey ma dad indha xiran bay ahaayeen? Wax calaamadaha iyo shaqaasi aad ka garan karta ma jiraan?
Kulli indha xiran abo.
Waa tahay hadda xageed joogtaa igala hadlaysaa?
Hadda aan jooga celweeq aan ka bixiramna.
Oo xageed u socotaan marka?
Mandera.
Waa tahay Mandera waad u socotaa marka. Ma hesheen marka gargaar iyo ciidan iyo ciid markaasi idin sagootiso oo ciidan idin noqoto?
Haddaan sugeynaa.
Waad sugeysaan? Waa tahay ragga idin qabtay jidka idin istaaga deegaanka Qutiilo raggan laayay maxaa lagu qiyaasi karaa? Maxaad ku qiyaasi kartay?
Ma qiyaasi karo bona.
Waad isku naxdeen? Dadkii gaariga idinla saarnaa waxay ka furteen ma jiraa oo ama xoog idan kaga qaateen kasoko ininkaasi ay dileen laba idinka idan kamidna ay dhaawaceen?
Oraraya ciidamada ammaanka dalkani Kenya waxay u soo saareen digniin ka dhanna gawaarida ku safraysa jidkaasi dheer ee isku xira gobolkan, waxayna ku sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan gawaarida halkaasi ku safraysa ay qaataan ciidamada ammaanka si ammaankooda loo sugo. Tanina waxay noqonaysaa in gawaarida jidkaasi ku safrayo ilaa iyo iminka aysan suurtagelin in ay helaan cid ka caawisa dhacdooyin ka noocaas oo kale ah haddii ay jidkaasi ku asiibaan. Ma aha markii ugu horreysay oo qulqulatooy noocan oo kale gawaarida jidka loo gala kadibna dilal noocan oo kale loogu geysto deegaanka Mandera, waxayna noqonaysaa baskii noociisa ahee labaad ee deegaankaasi loo galo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Ilaa iyo 100 haween oo qaba xanuunka isku furanka oo qaliimo loogu sameeyay isbitaalka Daynele. Haweenkan oo ku dhacay xanuunkan isku furanka ayaa la kulma dhibaatooyin kaga yimaada bulshada. Aqabada koobaad ayaa ay ragga qaba ay furaan marka xanuunkan uu ku dhaco haweenkan maadaama kaadida iyo saxaradu ka socoto. Haweenkan loo sameeyay adeegyadan ayaa loogu sameeyay isbitaalka Daynele waxay sidoo kale qabaan dhibaatooyin kale oo qaarkood ah inayba ka soomeen cuntada. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Cudurka isku furanka waa xanuun yimaada xilliga foosha, waxaana keenta foosha oo raagta hooyada si xoog ah ilmaha looga dhaliyo iyo umulisa dhaqameed adeegyo caafimaad u sameysa haweenka dhalaya. Kaafiya Ibrahim waa hooyo jirta da'da 30 sano, waxaana da'dii koobaad u gubka ahayd dhalisay umulisa dhaqameed. Waxayse dhibana u noqotay xanuunka isku furanka sidee u sheegtay V O A.
سنة يمكن في الناس دخل هذا التشيء وافعنا هذا عندنا دعي لوات سدي وكل عندنا التشيء وافعنا هذا دعي سد حد سفتالا وكل إلا دعنا أكل دعي أفراد دعي سدي وكل قليلا ليوسوبي قليل كما كيشان أو لما تدعي ودعا
وحافظ من حقين كل دعين
سحرة لما نكال منهم
سحرة في سعودي مرة ديو من الصدقة ماذا يدفك صاد عركتين وكاقرانية محاد اسبتالات ويناوية دمكوان
اسبتال من هذا مركي وعلى ديسان او نقضي اسبتال كأنتي وحالي ايري هي اداساتي السودي وانجلسنكي وصان نقضي هنا عنك حريري نسدي انت اللي يمسو حريري
يالبسو حريري فرطول محمد والباتن سنجر معلمه دي فوشة كوار وحي اديار قروبي سسدي او حنانين لهيد المها ياري كجرع علاشة دا مركي دا شو اياد لقشة دا قوري كيدا نصيب دارو فوشي او كوراك تفرطون وحا علاشة كمي دا عونو كي يرا وحينا دبانا او نغطة حانون كاسكو فورن كاللو يقان حالات دا انت اسي كمي سنة كان اي بيل كدب وحا حانون كاسيبة در تيد او فرسي كيدي سيدي او شاكت في او اي ماذا عايز مركورة؟
فرطون جنبري
هاي فرطون محاكو دعي
كاذبة
كاذبة ميغا سنكور
سنك
وان قرطة ماركي كاذبة اسكسبعت محاكا دب اذيقا اي اضاقا اي دكرا بصدق
ماركا كاذبة سعلتا سامق ذاو اسكي فورا
خوف فورا محوف وشي اصابتا
اي خوف او سانا او سامق تمداوي كري او دهو اسكي فورا
او زكا فورا كاذبة بسي كاسبعت ماركا
كاذبة اسكسبعت ذاوي مال
هبي يا مال إيه مسبلات
توني كوبلات
إيه توني بلات
آه
مركز أسمه مقداو يا مص سلام مركز وفرق
سلام مركز وفرق واحدة ويسيه ولا
واحدة وخمسين مركز واحد على مستنتن وفرق حنون كان أوجيس
آه
وان قرطة حنون كان سيد وفرق ده ما حصل سته
يا
حنون كان
مركز إنه كده لا
إنه كده شو ورجع منو ليه
مية ميت
ميتوها
آه
سارة عبد الله حسن وحي حنون كيسكو فورن كقبتان مدكة بدل لبنسانو وحانا قالينا عاف ما دولو فولين اجادتك قابا حنون كان اسمي هياد باك
كاد هستي ايه دلاع دي عبدالله وانت دايلين للي وقال
ايه
الحمد لله سريرا جيفا
ايه
وقالنا هدوا جيفا
ما يقصر حنون كيسكو هاي
لبسانا
لبسانا محال غو حنون كان قوة عاديك
المالي وسجي صوص
صوص هاي
سبتال صوص المالي وسجي سحر إيه أنا إيه قال سحر مرة رليقة جاجي هذا الكعب اللي نطلع
هذا محل هو سمي
هذا قليل اللي هو سمي
صوص كذا بقى
آه
مش بدل هذا
هذا الحمد لله واجي فولي كنت هذا كأي بجرو حفظ عبد ولي مشي كرا
لا كذا كنت هذا بوجو
آه
على كل بعض سنو كهية واحدة كبر ملك فرانت
هوانك قبا حنون كاسكو فوران كايا لكل مفاقوخة غي مادة بلشادة او كمان كاين رقا قبا اي فورانو كليا تاسي ايانا كانتين ايكا قوضو ما بلشادة انتي داكالي فارتون محمد واقبر دا يرينا شاكتين ايكو قورتة تلحي وطمانسانو ساحارات ايا كاديدو اسكاسو عطي حنونكا كود عاي دارتيد وحا فارتون فورين دول لغاي نكي قباي تاسي ايانا كانتين فارتون اي نيجاب كوي مادو قول كايكا دقانيد قوريغا رير كيداني هوسا كاسو حيرتو يادو شاكتين maalmo kamida waqtigeeda ay cuntadiiba ka soontay
ilmo isali u soo jeedo
ilmo lagu soo jeedo ma u bursa dagaamad ma soo jeedo
isbitaal
isbitaal aad ku dhashay waan gartay markii aad isku furantay xanuun kugu dhacay bulshada maxaa kala furantay takoor iyo fuqoqad maxaa furantay
aniga iska dooray jiray dadka
aniga soo dooray jirtay seeska doorayso
guriga ku jir jir manaanka ma waad jirin
walaana ma soo jirin ba هاي وذاكي كوكب المركز بس نجوكتان
ما هي واكلة تقني
واكلة تقتين محاوكلة تقتين
أنا أساس أولاك أروسي وكدب إسي فورا دانا
أدو صار ناغ أروس كدب نوك فورا محادر أنت بخين يدى هذا هو حانوسا ناكلا أروسا
يعني إذا بكا جميع سيال ما يغبري يا واحد من نقولي كجري
ما يغبري أقولي كجري تاحوني ما يغبري
هذا تمام برعمل وانتا
تمام برعمل وانتا تمام مرك محاول إنه ويسد.
نيدا يجت أنت وأنت مين مرين بو.
نيدا كاجبت. مرك حلوه خوفك كود عوالة فران بيا.
نمان ما فران نمان ما فران اسمع.
هاي. طبعا أبي قال فران كله. تذكر الله فران متغنى.
يا.
تذكر الله فران متغنى.
ما كسر يعني.
حتى قلينا لقوم وارس وافي عن تعدى
هاي
مكل أبن هذا قط كل أبن كراد ما دبعت سنوات
كل
أبن هاي
isbitaal ka weyn adeynila waxa qaliina loogu sameeyay haweel in darna xanuunka isku furanka kuwaas oo gaaraya 100 haweena laga kala keeno gobolada dalka oo dhan sida uu VOA u sheegay Dr. Ahmed Aways
in 100 kaas hooyana waxay kala imaadeen gobolada kala duwan ee Soomaaliya oo dhan xataa mararka qaar waxay noqon imaadaan Ethiopia noqon imaadaan Kenya shanade noqon imaadaan markii la xulayna anaga ma soo xulno idaacadaan ku baahina hay'adaha dhano saaxiibada aan la nahayna u sheegna ayaga samarka qof kasto qofkay hayso ayay soo register gareysa macna way soo diiwaan gelinaysa markay soo diiwaan geliyaan wixii gobolada aan si gooni ah u la macaamilna wixii magaalada joogana si gooni ah loo macaamilna
isbitaalka Daynila oo aan tagay waxaan maray qaybaha ay jiifaan haweenka loo sameeyay qaliinada caafimaad ee qaba xanuunka isku furanka waxaana badanka haweenka jiifa sariiraha ay ahaayeen gabdho da'doodu ka yartahay 20 sano kuwa oo guursada xilli hore howlwadanada caafimaadka ka howlgala Muqdisho ayaa u sheegay VOA in aysan jirin meelo si gaar ah loogu xanaaneeyo haweenka qaba xanuunka isku furanka ama dhaqaatiir takhasus u leh daaweynta xanuunkan waxaana dadkan ay sugaan olala caafimaad oo 6 bilba ay sameysay hay'ad baag taasi oo ka fulisay gudaha Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
VOA
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan wali laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA ee qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaa waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe waxaana aan dib idin maqashin doonaa qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa inta ka horeysa idaacaddan waxaan la socodsiinayaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo anigu Asaar Cabdi Axmed
Madaxweyne Barack Obama ayaa muujiyay kalsoonida ah in isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daacish oo Mareykanka hoggaamiyo uu ururkaasi ka adkaan doono intuusan xafiiska ka tagin. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan sheegay xilli uu wareysi siinayay raadiyaha NPR isagoo ururka Daacishna ku tilmaamay mid khariban oo sita minxad. Mixinad sita dibaatada kale ee uu sheegay inuu Mareykanka soo gaarsiin karo ayaa ah oo kale uu yiri madaxweyne Barack Obama in shacabka Mareykanku ay beddelaan hannaanka u nool yihiin iyo shuruucda wanaagsan ay ku dhaqmaan hal sano ka hor ayaa ahayd markii madaxweyne Barack Obama uu amray in duqeyn dhanka cirka laga fuliyo deegaanada ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo Syria diyaaradaha isbahaysiga ee dagaalka kula jira ururka Daacish ayaa la sheegay inay deegaanadaasi ka fuliyeen ku dhawaad 9,000 oo weerar oo dhanka cirka ah taasoo la sheegay inay horseedeen in 40% dhulkii gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka Daacish lagala wareego
afayeenka ciidamada NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waxa uu xaqiijiyay in qof isu soo midaamiyay oo wato mooto ama dugdugley uu weerar ismiidaamina uu ku soo qaaday xarun ay ku sugnayeen ciidamada dalkaasi ee isku dhafka ah halkaasii oo ku dhow meesha la yiraahdo Bagram iyadoo qaraxaasin ay ku dhinteen 6 askari ku dhawaad 3 kalena ay ku dhaawacmeen afayeenka NATO ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay meel ku dhow magaalada caasimadda ee Kabul wuxuuna VOA-da u sheegay inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo qaraxaas iyo sida uu dhacay saldhigaasina waxa uu ahaa ayuu yiri midka ugu weyn ee ciidanka dalkaasi Afghanistan ururka Taliban ayaa bogagga isku xirka bulshada waxa ay ku soo qoreen in weerarkaasi mas'uuliyadiisa ay leeyihiin ku dhawaad 19 qof oo u badan ciidamada Mareykanka ay ku dileen ciidanka NATO ee weerarkaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaanan wali la shaacin dalalka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan
madaxweynaha xilka laga qaaday ee xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter ayaa sheegay inuu soo laaban doono kadib markii maanta guddiga anshaxa xiriirka kubadda cagta ay Sepp Blatter iyo Michel Platini oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub labadooduba ay ka mamnuuceen xiriirka kubadda cagta ee dunida muddo 8 sano ah. Guddigan ayaa talaabada uu ka qaaday labada mas'uul ee xiriirka uga mamnuucay ku sheegay inay tahay mid kadib markii Sepp Blatter uu $2 million ugu yabahay Michel Platini sanadii 2012. Xiriiraliyaal u dhashay dalka Switzerland ayaa amray in baaritaan lagu sameeyo lacagta la sheegay in labadaasi mas'uul ay isweydaarsadeen. Sepp Blatter iyo Michel Platini ayaa horey bishii October ee sanadkan hawsha xiriirka uga mamnuucay kadib markii lagu helay inay bixiyeen ama ay dhiibeen lacag dhalisay muran aad u ballaaran.
Madaxda waddanka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 19 dad ah lala yahay kadib markii ay ku soo duntay carro qoyan oo dhooba ah oo dul martay magaalada Koonfureed ee dalkaasi Axadii shalay. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in muujado xoogan oo dabeyl ah ay dul martay beerta Industrial Park taasoo sababtay burburka 33 dhismo oo ay ku jireen 14 warshadood. Labo xafiis iyo sidoo kale hooy waxbarasho oo ay arday seexan jireen. Ku dhawaad 1500 dad ayaa gurmadka degdega ah iyagu ugu jira baadi goobka iyo dadaalada la doonayo in dadkaasi qarqaday lagu soo helo, iyadoo oo ku dhawaad 10,000 oo wareeg ah oo mitir gudahaanba ay dhoobadaasi qarisay.
Waxay dhigisteen halka doorkaas ka dhigaysanayseena walanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay kana soo dirtay magaalada Muqdisho soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Shirweynaha qaran ee dhalinyarada ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray qodobo muhiim ah oo qeexaya istaraatiijiyad qaran oo lagu horumarinayo dhalinyarada. Inkastoo guux badan oo shirkan ka dhex abuuray qaybaha kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed, waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Cabdi Fataax Faisal Xuseen oo isagu ka mid ahaa guddigii qabanqaabada shirka, iyo Maxamed Warsame Sandool oo isaguna ka mid ahaa xubnihii gudaha laga casuumay kara qayb gala shirka. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Fataax Faisal.
Laba cayn bay u kala baxayaan, dadna waa dad dibadda laga casuumay oo 14 qofood ahaa, dadna waa intii kale ee waddanka gudihiisa ka timid iyo waddamada lamid Turkiga iyo Suudaan iyo tira iyaguna ka yimaadeen aad u yar. Marka xigta dadku waxaa lagu kala dooranayay waa qof bulshada ama organization ha noqdo ama shaqsi bulshada wax ka dhex wada ha noqdo, qofkuna inay daadiisu 15-35 u dhexeyso, dadka arrimaha dhalinyarada ka shaqeeya ama waxa youth worker loo yaqaan iyaguna ah dad caynkaas la halmaala arrimaha dhalinyaro un meeshay doonaan baha joogaan ka shaqeeya. Midda xigtana waxay wixii waddanka gudihiisa casuumaadda wasaaradda dhalinyarada sportiga ayaa fidisay, iyaga ayaa maamul goboleedyada waddanka jira wasaaradooda u marsiisay. Nambarka guud ee shirka loo qoondeeyay 100 buu ahaa, laakiin maalintii shirka furmayay dee ilaa ay sodomeeyo 40 tirada kor u dhaaftay dadka soo qayb galay. Berri dhaweyd waxaa lagu andacoonayay shirarka dibadda waddanka ay ka dhacaan. Waddanka gudihiisa la yimid waxaa lagu andacoonayay dhalinyarada wax looma qabto. Marka waxaan qabaa aad buu wanaagsana xilligiisiina lahaa.
Waa mahadsantahay Maxamed Warsame Sandoolo kamid ahaa dadkii shirka ka qayb galay baad dakal qayb galaya haye maxamed waad dageysatay aragtida Cabdi Fataax Faisal.
Shirkan ka dhacay xalana gudihiisa ani waxaan arkaa inuu saxeyn shir ka dhacay Muqdisho gudaheeda. Waxaan arkaa meel oo control ah, waa meel xiran, waa meel ciidamada degan yihiin, waa meel lagu tujubay dhalinyarada ee shirkaasi. Waana ka qayb galay sababtoo ah qayb kale waxay tahay bal meesha waxa lagu walaaqayay waxay ka jiraynaa soo ogaado dhalinyarada aan matalaya magacooda ku hadlayna inaan u soo gudbiyo waxa meesha ka jira xaaladda ay tahay. Casuumaadda iyo qaabka loo casuumay oo lagu dhawaaqay marka koowaad xaalad dhalinyarada si uu shireeyay waxa dhan raali laga ahaa, laakiin dhalinyarada gudaha iyo kuwa dibadda ayaa waxa la dhigay wax la yiraahdo madfac ama kantaal inay isku dhacaan. Shirka kaalinba ma ku lahayn anagana kaleego, waxaan ahayn dad dhabarka laga taabtay inta badan oo liyaha ka soo qayb galaan. Hadalka walaalkay Cabdi Fataax ku jirtay in dadka la dooranayay ahaayeen dad la doorasho ah, qaabka lagu doortay bal waxaan inuu ogaano wasaaradda waxa uu yaala system diiwaangelin oo yaala, qof kasta waa activity dhalinyaro hawl u haya, sidee lagu keenay gobolada maxaa loo siiyay 6 xubnood, maamulada loo siiyey kuwa la kolka maxaase loo siiyey 16 kooxood haddii inta la isku geeyo kuwa kale dibadda ku yimid xataa kuwa Nairobi kimiya dab kimiya wadanka ka baxsan yihiin tiradan ma laga reebay masal ugu darayaan okay hadii diaspora ay jirto xataa oo dibadda ay jirto waa xafiisada dawladda ka shaqeeya ayaga shaqaala kamida hadda Cabdax Faisal ugu horeeyo xataa isaga waxa way waa ingiriis ku soo jeeda passport shaqo isuu yahay
waa
Soomaali dhalinyaro ah laakiin masuulama dhihi kara ahaan waxa way dadka qurbaha ahaan wax ku soo bartay ku soo baray noqon kara
waa mahsan tahay Cabdi Fitaax Faisal gudigana waad kamid ahayd bilowgii shirka guux badan ayuu dhaliyay dhalinyarada gudaha waxay ka cabanayaan in kaalinta ay ku lahaayeen shirka aanay laga siinano ay ku xoognaayeen dhalinyarada dibadda laga xasuumay doodaas maxaad u aragtaa adiga
horta gudiga qabqabada lix qofood buu ahaa saddex waa saddex qof oo hadii sida loo dhigay hadalka dad dibadda ka yimida saddexna waa saddex dadkii wadanka joogay inkastoo anigu ay leeyihiin dhalinyaro Soomaaliyeed dhamaantood mid xigtaahi gabadha saddexda gabdhood gabar kamid ay ilaa shan sano wadanka joogtaa ku dhawaad aniga sanadkii maalmaha iga dhiman wiilkan isaguna aanu iga sii dambeeyay saddexdeen waxaan saddex dhalinyaro oo wadankan u soo laabtay sababo kala duwan meesha maalmo oo lin muslimna moolin magacna lagu ma helaynin aad iyo dhaliil waxaan ahayn oo la helay ma jirin laakiin waa goob Soomaaliyeed
hadii
wasaaradda dhalinyarada sportiga ayaa xulatay taas ayaa mas'uuliyadeeda
aad fitaax kuma haysan oo kamid ah Soomaaliyeed wani Soomaaliya wani wax soo bartay wani dhalinyaro program aan ururka ku bartay iyo ITM ku bartay saga xataa shaqsiyadiisa dadka xileedi magaalada yimid ku jiray laakiin haddu u yaqaan asxaab lamida oo shalay London la qaxbinays la fadhiisay saaxiib ah wuxuu leeyahay aqrar Xasan saaxiibti London la fadhiisay maqaaxay la fadhiisay inuu wac karo fitaax aqrar Xasan laakiin gudaha kuwa jooga lokalka hadda hadii la weydiiyo yaraada maanta ya dhalinyaro ah oo wax hoolahan shaqo ku leh intiga la qayb qaatay programada intiga gobolada kala joogta dhamaantooda aqaana waan wax dhigi karaa bal talaahan hala yeelo maxaa u diiday haddii ay yihiin kuwa qabanqaabada gudiga inay consultation ama la tashiyo la yeeshaan ururada dadka aabaha u ah dadka barnaamijyadan inta badan kusoo dhex jiray ayagoo inta badan kula laabanaya shaqaale wasaaradeed oo kale marka soo lama dhihi karo markaas ayaga marka hore ahaan oo farku godneed haddana waxa la sii aadin xaruntii xalanay xalanayaa joogo
dadku horta 100 qofood bay santiradu sheegay anigu qulayda waxay la tahay Soomaali hadii wax loo qabanayo 6 milyan in dadka lagu casuumo 6 milyan oo kan laga dhigay dadkii qaban qaabinay si uu wada qancaan maxay la tiradu 100 qofood ma suurta galmaha inay Soomaali oo dhan qancuso 14 qof oo diaspora ayaa 100 kaas qofood kamid ahayd shirkan loogu talagalay inay kasoo qayb galaan qodobada shirka soo baxay baahiyada dadka dhalinyarada iyaga ayaa ka hadlay kuma uusan jirin baahi qodob qurba joogta maxaa loo qabtaaya waa baahi dadka Soomaaliyeed dhalinyaradooda maxaa loo qabtaaya sidee lagu heli karaana waa arin wasaaradda looga fadhiyo qodobadii kasoo baxay shirka inay hirgeliso dan lagu lan xisaabtana mudan in la helo golo dhalinyaro waa wax dhalinyaradu baahideedu ay qabto
haysan ma loo baahan yahay golo qaran oo dhalinyarada in la helo sidaas u aragtaa qodobadii shirka kasoo baxay maadaama shirka ka qayb gashay
aan kala qaado labada qodob hadalnay golo loo baahan yahay qodobkan ahaa shirka wax kasoo baxay shirka waa ka qayb galay shirka hadduu Cabdax Faisal san waxba la iska indhaan walaalkay ala khair siyarto u shaqay laakiin waxaan isku haysan waxay tahay shirka wuxuu furmay galinka hore maalintii uu furmay ugu horeysay 6 saac ku dhawaad uu furmay shirki salaad jimcaha ka dib iyo qodobada dhacay waa isku soo laabtay waxa la yiraahdo guriga shirka loo kala baxay hadana waxa la wala kala tagay meeshii subaxii ala isku soo laabtay sabtiga hadda dorad ahayd marka la yimaadana gudoomiyaha baarlamaanka xeer ilaaliyaha golaha wasiirada golayaasha dhamaantood ilaa madaxweynaha qodobada la wada qabsaday goormaal dhigi kara marka way aayaha dhalinyaro wasaarkeen goormaal dhigi karaa way tashteen waxbay soo saareen maxaa jiray dhammaan hadlii dalka oo dhan madaxda joogtay qodobada wada qabsanayaan iyo qodobada u baahan yihiin meesha masuur kaliya loo tagay mise kalib in la iska qaada loo tagay waxa loo tagay meesha waxay tahay bal in la sawiraysto xogta la kala qaado
jawaabta aan u deeyay Cabdi Fitaax Faisal
laba maalmood laguma koobi karo baahiyo 15 sano jiray waa dareemi kartaa weyn oo waqtigu ciriir inuu yahay waa suurtagal waana ka jeclaan lahayn intaas in ka badan in baahiyaha dhalinyarada waqti la siiyo waa markii ugu horeysay oo madax intaas leeg ay hal mar fursad siiyaan dhalinyarada baahiyooda in la dhageysto maalintii ku aad inuu wax yar waqtigu dib uga dhaco waxa la fasirsugay ra'iisul wasaaraha oo isagu shirka la aruurtay aaday inuu shirkada furo cilada kale ma jirin maalintii jimcana way ahayd waa la furay dhalinyaradu group discussionna way heleen ay ku doodaan ayagu ku falanqeeyaan
iyadoo arrimahaasi ay dhan jiraan su'aashii sandol oo isaga la fahantii shirka kala qayb galayna waxay ahayd goor meel la helay waqti ku filan oo istaraatiijiyad lagu soo saari karo
maalintii koowaad galinkii dambe group discussion ayaa jiro iyadoo muqaal waa la hayaa maalintii labaad galinkii hore idil dhalinyaradu fursad bay isku heleen group discussion notion tii qodob ay wax laga soo saaray ka doodaan sidaan qaba anigu loo maalmood way yartahay maalmaha in loo badiyo way mudnayd, laakiin sida dhaqaalaha iyo duruufta jirtay iyo waqtigu saamaxaynin iyaduna waa in lagu xisaabtama. Dhadhaab baa laga yimid, Turkiya laga yimid, Suudaan baa laga yimid, intaasoo idil waa loo dhammaa. Dees 100 qofoodna saan sheegay ma wada la qancin karo. Waxaan u wada doodaynahay waa cudud dhalinyareed. Marka waxaan qabaa intii annaga tafaraaqno lagu kala abuuri lahaa midnimada dhalinyaranimada aan ka shaqayno.
Sandhool, haddaan soo geliyo dad badan waxay leeyihiin maadaama shirka diidan tihiin, maxaa sandhool iyo saaxiibadii shirkii geeyay oo ay kaga qayb galeen haddana maxay ku diidan
yihiin? Horta shirka hadduu ahaan lahaa iskuul booliisiyo lagu qaban lahaa ama hoteelada lagu qaban lahaa ama xarumaha dowladda ee xamar amniga ah lagu qaban lahaa, yacni waxbay ahaan lahayd. Laakiin waxaan isweydiinay anagoo dhammaan asxaabteyna ah oo brogaraamka wax walba kala socono, socialka oo twitterka la socono, waxaan isweydiinay maxaa shirka xalan loola cararay, waa dhalinyaro waxba hadlaysa. Waxaan go-aan ku gaarnay bal horta meesha waxaa lagu walaaqayo iyo waxa la qorayo iyo waxa la soo jeedinayo iyo si wax u jiraan intay lagu dhihi lahaa maada ka qayb gelinaya maxaad ka hadlaysaa waa inaad ka qayb galnaa. Taasa hadafka ugu weynaa muhiimsan waxay ugu qayb galay, taasi ahayd caddeyn oo buruuf ah wax walba meesha ka jirayna waan hayaa, walaalkii cabdifataaxna wuu ogyahay xataa sida wax u jireen.
Waxa sida gaarka idinka idinku muuqda oo dadka kale aanay arkeynin maxay yihiin oo aad ka cabanaysaan?
Waxay ahayd waxaa la yidhi wasaaraddu waxay qaadatay inay diyaariso baashii policy ama sharciga dhalinyarada qaranka. Waxaa la qeybiyey intarnetka la heli doona ama la heli doona in lasoo bandhiga doono darafti kamid a national youth policy-gii sharciyadii lagu hagi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka kooban 52 page, una arki doontaa media ay ku jirtaa 52 page, in lasoo daabaco loo qeybiyey meesha la rabay gobollada iyo guddida ka yimaada ee layaadu waa qabiyo qoraalka akhrista. Waxaana kusoo dara waxaa la keenay meesha in layihahda halaga hadlo xilliyaad waxbarasho, tahriib iyo amni. Amniga waddanka kale ilaa dacaf min dacaf in laga sheekeeyo loo baahnaa, waxaa la yidhi amniga 3 qodob keliya laga soo koobo ama 5 qodob. Waddankan amniga 5 qodob keliya ma laga hadli karo. Haddii group iskaasi la yidhaahdo waa in beej laga hadlaa wax walba loo sheegaa. Taas mana waxaan u arkaa markan waxa meesha yidhaahdaan qowda maqashay waxbaana u qabanayn. Meeshan waxbaana kama soo bixin fikir ka yar ilaa haddana waa taaganahay.
Waxaan ku dari lahaa waxaad moodaa inay dooddu kusoo laabanayso maxaa xalana loogu qabtay. Xalna wixii loogu qabtay wasaaradda go'aansatay shirarkii ku horreeyay ee heerkaas gaarsiisnaana isla hoolkaas baa lagu qabtay. Waa hool Soomaaliyeed, waa dhul Soomaaliyeed.
Eedeymahaasi oo dhan ma jiraan miyaad leedahay Cabdifatax?
Anigu ma qabo marnaba qof walaalkay oo waddanka joogay inaan ka karti badanahay ka fiicanahay. Waxa qofka lagu tartisiya waa shaqsiyadiisa, maaha dibad buu ka yimid, dal buu ka yimid iyo maahan.
Dhankiina dhalinyarada dibadda ka timid ma waysan xaq u lahayn in door ay arrimahan ku yeeshaan? maxaa diidaya oo aad kaga soo horjeedaan maadaama dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin?
Ilaa hadda waxaan taaganahay shirkaasi meesha wax loola cararo waxay tahay waa qalad. Walaalka Cabdifataax galankarka laga hadlaya waxay tahay oo xafiisyada dowladda laga leeyahay. Haddaa maanta aniga oo sandhool ahaan ah haddaan maanta wasiir qabto aan ka imid Ingiriiska ama Bristol aan ka imid oo kale, inta maqaaxida la firisa Bristol aanan dhihi karo aftahaani ahay waxba yaqaanin waayay imaanayaan. Wixii xagga ku hayan waan ogahay, waa ku qasbanay inaan advisor kuda qorto la tagaal ku qorto ee wasaaradaha joogaan dhammaantood. Fursadaasi jaaniska waxay ku helan waxay tahay dadka baasaboorada qabta xilalka qabta ayay dugaal ugu soo noqdaan ay u hoos yimaadaan, kuwa lokalkana magacooda ku ciyaaraya dibaddana rabaa inay fadeexeeyaan.
Xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Cabdifataax, Faysal Xuseen iyo Maxamed Warsame Sandhoolna inta ahaynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sayidna Baabukor oo inala socodsiineysa xubinta dooda gaaban. Walaalkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbey, waxaa soo jeedinaysaa soona diyaarisay Saare Cabdiaxmed oo istuudiyaha igu wehelisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe ee Toddobaadka. Barnaamijka Qurbe ee Toddobaadka ayaa waxa aynu ku eegaynaa buug la magac baxay The Art of War oo uu dib u turjumay Maxamed Cali Carkow oo ku nool dalka Canada. Buuggaasi ayaa waxa uu ka hadlayaa intiisa badan dagaalka, waxaana la qoray muddo laga joogo 2000 sano. Maxamed Cali Carkow ayaa khadka telefoonka ee dalka Canada kula xiriiray, bal ugu horreyntii ku soo dhowo barnaamijka Qurbe. Maadaama aad dalka Canada joogto, Qurbe joogna aad tahay, maxaa horta ugu horreyntii bal buuggan ahmiyad uu leeyahay oo aad u fasirto ama Soomaali aad ugu qortay?
Waa mahadsan tahay fursadaan aad ii siisay inaan buugga ka hadlo. Buugga muhiimadiisu mid waa mid caalamiya, waa buugga ugu muhiimsan oo ugu magac dheer buugagta laga qoray arrimaha dagaalkii istaraatiijiyada. Inkastoo haddana yahay buugga ugu qadiimsan, laakiin waxaan u arkay inuu Soomaali ahaan annaga hadda muhiim noo yahay marka la fiiriyo xaaladda bulsho ee aan ku jirno. marka taas ay ugu dhalisay inay turjumo.
Waa gartay bal maxamed marka in ahmiyadda uu Soomaaliya u leeyahay oo adiga ku dhalisay inaad ka hadasho ama aad af Soomaali u turjunto maxay tahay?
Ahmiyaddu waxay tahay su'aal intaana buugga turjumin ugu dhalatay oo aan qabo qof kastoo wadanaya Soomaaliya. Su'aashaas inuu isu su'aalo inuu ku qasban yahay. Su'aashaasoo ah marka la fiiriyo xaaladda hadda aan ku jirno Soomaali haddaan nahay ma daafici karnaa dalka? Maxay tahay muhiimada inaan daafici karno dalkeena? Waxaan u arkay su'aal jawaabteedii baa waxay noqotay marka la tixgeliyo xaaladda bulshada aan ku jirno in ayna sahlanayn Soomaali haddaan nahay inaan dalkeena daafacno. Sidaas daraaddeed baa igu dhalisay buugga inaan turjumo, waayo waa buug haddaan rabno dalkeena inaan daafacno aanu ka faa'iidaysan karno.
Taariikh ahaan muxuu ka hadlayaa buuggan?
Buuggu wuxuu ka hadlayaa marka hore ninka qoray Suzu wuxuu ahaa waqtigu qoray waxay ahayd waqti dalka Shiinuhu uu ahaa sida hadda anaho kale. Wuxuu ahaa dowlad goboleedyo kulligiis. Dowlad goboleedyaas qaarkood hal magaalo ay ka koobnaayeen, qaarna aada bay u weynaayeen. Isagu marka wuxuu taliye u noqday dowlad aada u yar, dadkeeduna yar yahay, buu taliyihii ciidanka noqday. Marka wuxuu jabiyey dowlada ka waaweyn, wuxuu qabsaday caasimadahoodii, kadibna buuggan buu qoray. Buuggan oo marka xaalad wuxuu fasirayaa ay ka weyn yihiin wuxuu soo maray ee uu ka hadlayo marka adigu xaaladdu ayna ku fiicnayn seed ku guuleysan kartaa. Su'aashaasu ka jawaabaya xurahaan.
Waa gartay. Bal marka dad badan oo Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa gaar ahaan kuwa qurbaha jooga inay isweydiin karaan halkii Soomaaliya haatan kasoo maaragtay bixisay dagaalo iyo qalalaasooyin muddo dhowr 20 sano ah la degay, maxaa ku dhaliyo qof aqoon yahaana inuu turjumo dagaal halkii uu ka turjumi lahaa waxyaaba nabadda iyo horumarka iyo keeni kara dib u heshiisiinta? Marka maxaad kaga jawaabi lahayd?
Waxaan kaga jawaabi lahaa 20 sano ka badan waxaan ku jirnaa dagaal annaga, laakiin isma su'aalo karti dagaal ma leenahay oo dalkeenni ku daafacno? Jawaabtu waa maya. Maxay maya u tahay? Waa xaalad bulsho aan ku jirno daraaddeed oo haddaad ii ogolaato aan wax ka sheegi karo.
Waa gartay. Marka aad leedahay isma difaaci karno kale, dad badan waxaa laga yaabaa intaas ay ishuwan tahay, ma waxaad ula jeedaa waddankii ciidamo ma laha, ciidamadiisi ma dhisnaa, mana dagaalami karaan? Mise waxaad ula jeedaa dabcan waddanku waa lagu soo duulo deda cidna waxba kama dhicinayso?
Waxaan ula jeedaa waxaan bulsho ahaan noqonay hadda. Waxaan noqonay bulsho qabiilkii ka weynaaday qaran. Waxaan noo sahlanaatay inaan qiimo tirno qaranka, isla markaasna annagoo matalayno beel wadata magac gobollo aan hoos orodno dowlada shisheeye una muujino sida aan daacad ugu nahay danahooda. Waxaa hadda caadi noqotay in lagu hadaaqo aniga haddaan ahay hebel ama haddaan ahay beel hebla, waxaana wadata dowlada hebla. Nuxur ahaan macnaha waxa weeye wixii xumaay oo dhan baynu ku faanaynaa. Qarankii baa nala yar, qabiilkii baa nala weyn, dowladihii shisheeyaan hoos ordaynaa. Marka malihiin bulsho saasoo dalkeeda ma daafici karto.
Waa gartay. Imisee ku qaadatay marka buugga inaad turjunto?
Waxay igu qaadatay adigu 1 sano.
Waa gartay. Muddo aada u dheer waaye. Waxaad samayn kartaa buug kalood ugu hadlaysa taariikhda Soomaaliya ama waxyaabo kale? Marka maxaa kugu riixay inaad muddo 1 sano aad buug horey loo qoray dhowr kun oo sano ka hor haatan aad turjunto?
Waxa igu dhaliyay arrintan ah ma difaaci karnaa dalkeena wax walba iga weynaatay. Nin qoraale hadda ka hor wuxuu yiri dal aan isdaafici karin oo aan ciidan daafaca lahayn wuxuu lamid yahay guri wanaagsan oo qurux badan oo la dhisay oo waxyaalo qaali la dhigay laakiin aan saqafkii la saarin. Haddaan guriga marka saqafkii la saarin, roobkii baa ku da-aya, dabayshii baa imaanaysa, xalaqii baa soo gelaya. Marka wax macnaa marka dalkeenni wuxuu noqday wax noocaas oo kale. Walwalkaas ay igu dhaliyay.
Buuggo intiisa badan ka hadlaya dagaalo hore uga dhacay dalka Shiinaha oo taariikhda qaarkood galay, sida aan ku arkay qaar ka mid a bogoga wararka oo lagu soo daabacay markii aad turjunta kadib, maxaa Soomaaliya ama ciidan ahaan ama saraakiil ahaan ay ka faa'iidi karaan ayay kula tahay haddiiba ay damcaan inay dib u daalacdaan taariikhda dhinaca dagaalkii buuggan u qorayo?
Buuggan wuxuu muhiim u noqday oo weliba hadda uu muhiim u yahay. Dagaalkii ka socday dalka Shiinaha detail ahaan ma uu ka hadlayo. Wuxuu fasirayaa
xaaladahaas marka lagu jiro seelo maxaa la sameeyaa degaankaasoo kale markaad maraysa maxaa la sameeya? Maxay tahay muhiimada wardoonku leeyahay? Maxay tahay muhiimada istaraatiijiyadu leedahay? Marka buugti hore la qoray, hadda buuggii uu ninkii jananka Austria qoray oo aada muhiimka u ahaa Buglia on War, wuxuu badi ka hadlayaa dagaalkii Napoleon. Kan marka wuxuu uga muhiimsanaaday dagaalkii goboladii China kama hadlayo, wuxuu ka hadlayaa xaaladuu ka hadlay.
Taasi
marka buugga waxaa ka dhigtay waqti kasta inuu noqdo inuu macno yeesho.
Waaye mahadsaned Maxamed.
Aad baad mahadsan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Carkow oo isagu turjumay buugga The Art of War muddo 2500 sano ku dhow xilli haatan laga joogo horay loo qoray. Buuggaasi oo badi ka hadlaya dagaal ayaa waxa uu kaga hadlay aqoonyahan Maxamed Cali Carkow in uu wax badan ka bedeli karo xaaladda military ee waqtigan Soomaaliya. Gudahaana barnaamijkii qurba ee uu ugu waramay Maxamed ayaan intaasi ku soo afmeerinaya nabadgelyo.
Waxay saarad bay u maadsan tahay inoo la socodsiinaysay barnaamijka qurbe. In saaroy maxaa inoo xiga?
Waa tahay. Haddaad xaggeyga u soo riixday anigii adigii dhageystayaashaba aan ku nasano mid ka mid ah heesaha caawa. Codkaasi farxiye kabayar iyo heeskaasi dhakac-dhakac ayaan idaacaddii habeenimo uga sii tageynaa. Waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay, anigu Asaare Cabdi Axmed oo idinle. Inta aynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna caawa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.